baznīca iesvetīja viņa eminence kardinals Jānis Pujas, piedalījās kad 20 priesteri un liels skaits ticīgas tautas. Praktiski baznīca bija pilna. Koris labi izpildīja visus dziedājumus, tā kā ļoti tās labs iespējas un arī baznīca arī ļoti labi izskatas, pievilcīga, skaista, tā kā jauna. Tā kā cerēsim, ka mums Purvciemas rajona šeit Rīga, jaunais dievnams, Ziemassvētkos pievilks daudz ticīgas tautas. Domājams, ka mēs ar to iegūsim cilvēku sirdis un cilvēki varēs izpildīt savus kristīgā cilvēka pienākumus sev tieši tuvu pie mājām.